Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 16-njy maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistanyň internet ýene haýallady. Türkmenistanyň internet tas dolýanyaly öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistanyň ezoterik hyzmatlar rowaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada wart diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýlerini tutsak edilmegini göz goýokçuluk hökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak mögsüm başlandy. Türkmenistan ýeňsin 77 ýyllygyny bellýär. Balkanny soňky jaňy üçin ýygnalýan pullar 50 ýuka maskarlary başça telewar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly berdim hümmetiň täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyzda tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de Türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirleriňizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Ýöne pikiriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri ýaddan çykarmaň. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumgul Praga aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen magtumgul günlerini Tomsun örküjüne ýa-da Gurban uly Berdimhammedowyň doğulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp, yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň magtumgul günleri şinlik hem maý aýyna bellenilýär. Sapar Murat Niyaz döwrüne magtumgul günleri ara serhet düşen türkmenleriň, ýagny Türkmenistanyň we Eýranyň türkmenleriň beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasynda ag wagtlyk kem bolsa görüşüp, duşup bilmegine, gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýsem magtumgulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaky birleşdirji uruhy şuň kün nähili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali söhbetde sorluk. Abdurrahman, öz pikirini paylaşsanız baş üstüne.
Bu soragyňyz hawa magtum bolatagymyz ömür boyu Türkmeniň birleşigi tiýin jan ýakan Türkmen milletiniň bir dewlete hyzmat etmegini, gullyk etmegini arzuw eden bir şaýyrymyz. Ýöne bugün bir tarapdan şu Türkmenistan, Türkmen dewleti barlygyny gowantagam, ikinji tarapdan hem şol magtum bolýan, şol arzuw etýäli Türkmeniň bir ruhy bolmagy, bir ýurt, birleşikde bolmagyny biz bu dewletleriň kän hyzmat edip bilmeýän kadiyan. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallar bereýinme, edil şuwatyň özünde magtum uly gülleriň tutuluşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şuwat Türkmenistanyň 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtum uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Aradaky tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňden hem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýet şilmalty üýtgetdiler şonu. Yani onun näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agy bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli.